Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwan fillah azzakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan risalah yang berjudul Ad-Durratul Mukhtasarah fi Mahasinatil Islami karya Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Risalah yang berisikan tentang contoh-contoh sekaligus bukti-bukti tentang keindahan agama Islam, keindahan bimbingan-bimbingan Islam, keindahan-keindahan hukum-hukum syarak dalam Islam. Terakhir yang kita bahas ialah tentang jihad fi sabilillah. Kemudian tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kita sekarang masuk pada contoh yang ketujuh tentang masalah al-buyu', jual beli dan yang berkaitan dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-mithal as-sabi'. Contoh yang ketujuh dari keindahan Islam, bukti yang ketujuh yang menunjukkan keindahan bimbingan Islam ialah ma ja'at bihi syari'atu, apa yang didatangkan oleh syariat berupa min ibahatil buyu', kebolehan mubahnya jual beli, wal ijarat, akad sewa menyewa, wasyarikat, akad syarikat, usaha bersama, kongsi, wa anwa'il mu'amalat, dan ragam-ragam interaksi allati tatabadalu fiha al-mu'awadat bainan nas, yang pada muamalah itu, pada transaksi itu, pada interaksi-interaksi itu terdapat tabadul, saling tabadul al-mu'awadat, saling tabadul al-mu'awadat, saling tukar menukar alat bayar, bainan nas, di antara umat manusia, fil a'yan, baik pada benda-benda, barang-barang, wadduyun, pada utang piutang, pinjam meminjam, wal manafi', kemanfaatan-kemanfaatan, wa ghairiha, dan yang selainnya. Ini contoh yang ketujuh. Penjabaran tentang jual beli dalam Islam dan yang berkaitan dengan jual beli dari berbagai macam bentuk transaksi-transaksi, sistem-sistem bisnis, segala bentuk interaksi-interaksi bisnis dalam Islam. Beliau akan menjelaskan dalam prinsip ini betul-betul bimbingan Islam sangat indah, sangat bermaslahat untuk masyarakat, sangat adil. Tidak ada padanya kezaliman, kezaliman. Tidak ada padanya tindakan-tindakan semena-mena. Betul-betul adil dan membawa kemakmuran ekonomi. Yang disebutkan di sini meliputi akad jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, adanya syarikah, syirkah dalam sebuah usaha, wahakala. Belum menjelaskan sisi indahnya bimbingan Islam dalam bab ini. Beliau mengatakan faqad ja'ati syari'atul kamilatu bihilli hadzal naw', dan sungguh syariat yang sempurna ini datang menghalalkan jenis ini. Wa itlaqihi lil ibad, dan membolehkan secara mutlak untuk hamba-hamba Allah. Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah jalla wa ala menghalalkan jual beli. Tegas lafadznya, halal. Kaidah fikhiyah yang disepakati oleh para ulama, atau pendapat kebanyakan para ulama, menyatakan al-aslu fil buyu'i al-hil wal-ibaha, hukum asal jual beli, akad transaksi jual beli adalah halal dan mubah, sampai datang dalil yang menyatakan keharamannya. Al-aslu fil-uqud an-nufud, hukum asal akad-akad, transaksi-transaksi itu berlanjut, sah, sampai ada dalil yang menyatakan itu tidak sah atau akad yang batil. Itu kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga apapun bentuk jual belinya, apapun sistem jual belinya, apapun model transaksi dan akadnya, dalam Islam hukum asalnya adalah halal dan mubah. Yang menyatakan haram harus mendatangkan dalil. Ketika tidak ada, maka kembali pada hukum asal kehalalan dengan ayat di atas. Wa halallahul bai'. Allah Jalla wa'ala menghalalkan jual beli. Ini barakallahu fikum merupakan rahmat Allah bagi hamba-hambanya. Kelembutan Allah bagi hamba-hambanya. Mereka dikasih ruang yang luas. Ya, ruang yang luas untuk jual beli, untuk bertransaksi. Luas sekali ruangnya. Dikarenakan barakallahu fikum memang itu kemaslahatan hamba. Setiap orang yang hidup di muka bumi ini pasti dan sangat memerlukan yang namanya jual dan beli. Ya, siapapun dia akan menjual, akan membeli. Dalam bab apapun, bukan semata-mata makan dan minum, tapi terkait dengan masalah properti, bangunan-bangunan dan tanah-tanah, otomotif, terkait dengan kendaraan, terkait dengan konveksi, pakaian-pakaian perlengkapan-perlengkapannya, terkait dengan kebutuhan rumah tangga, terkait dengan makan dan minumnya, terkait dengan kehidupan manusia secara keseluruhan, pasti memerlukan yang namanya jual dan beli. Sehingga termasuk rahmat Allah Jalla wa'ala bagi hamba-hambanya, sekaligus itu merupakan keindahan Islam, memberikan ruang yang begitu luas bagi hamba-hamba Allah untuk mengekspresikan, mengkreasikan, mengembangkan skill dan kemampuan dia dalam bab jual beli. Hukum asalnya halal, apapun jual belinya, apapun akad transaksinya, apapun sistem yang diberlakukannya. Hukum asalnya halal. Sampai ada dasar dan dalil yang menyatakan keharamannya. Dari sini pula ya khonafitina azakumullah, terbuka ruang lebar bagi setiap orang untuk mencari ma'isyah, mencari kehidupan dia, yang di dalam Islam sangat dianjurkan untuk mencari ma'isyah, mencari nafkah untuk keluarga. Sangat dianjurkan sekali. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Waja'alna an-nahara ma'asha." Dan kami jadikan siang hari sebagai waktu untuk mencari ma'isyah. Jadi disebutkan dalam bentuk anugerah. Ma'isyah dianjurkan dalam Islam. Waktunya umumnya di siang hari, pagi sampai siang hari. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, "Waja'alna lakum fiha ma'aysh." Dan kami jadikan untuk kalian di dunia ini ma'aysh, kehidupan-kehidupan, ma'isyah-ma'isyah. Dalam Islam dianjurkan sangat untuk mengais rezeki. Namanya takassub. Ya, takassub, berupaya, berusaha untuk mengais rezeki dalam rangka untuk menafkahi diri, menafkahi anak istri, menafkahi keluarga dan yang terikat dengannya. Barakallahu fikum. Ditanyakan kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, "Ma taqulu fi rajulin jalasa fi baitihi aw masjidihi wa qala la a'malu syai'an hatta ya'tiyani rizqi?" Ditanyakan kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang duduk di rumahnya atau di masjidnya, dia mengatakan, "Aku tidak mau kerja, aku tidak mau mengerjakan apapun sampai rezekiku datang sendiri pada aku." Tawakal, tentang rezekinya, enggak pakai mencari ma'isyah, enggak pakai mencari pekerjaan. Faqala, maka berkata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, hadza rajulun jahil al-ilm. Ini orang jahil tentang ilmu agama. Ama sami'a qawla Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia tidak mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi. Sesungguhnya Allah menjadikan rezekiku di bawah kilatan tombakku, di bawah naungan tombakku. Berjihad fisabilillah. Dan juga sabda Rasul ketika menyebutkan burung, Rasul mengatakan taghdu khimasa wa taruhu bitana. Burung itu berangkat di pagi hari perut kosong, pulang sore hari perutnya kenyang. Dia mencari ma'isyah burung itu. Itu perkara yang wabih dalam Islam. Dituntut untuk mencari ma'isyah. Dalam Islam dikasih ruang yang begitu luas, ranah yang begitu luas, upaya untuk mencari ma'isyah dalam bentuk jual dan beli. Meskipun usahanya dia dalam bab-bab yang lain, pasti akan terlibat dalam jual dan beli. Dia mau bertani, ujung-ujungnya beli pupuk, beli ini, beli itu, menjual hasil panennya. Dia mau di bagian peternakan, dia harus beli pakan dan segala macam, jual hasil peternakannya, dan yang lain-lainnya. Semua usaha yang ada di muka bumi ini tidak bisa lepas dari kata-kata jual dan beli. Dan dalam Islam, dalam bab jual beli dikasih ruang yang begitu luas bagi hamba-hamba Allah, terutama bagi kaum muslimin, ruang yang begitu luas untuk jual dan beli dengan kaidah wa halallahu al-bai', Allah menghalalkan jual beli. Barakallahu fikum. Ini sekali lagi rahmat Allah bagi hamba-hambanya dan keindahan bimbingan agama Islam. Barakallahu fikum. Beliau menjelaskan tentang hikmah dihalalkannya jual beli. Kata muallif rahimahullah, lishtimalihi alal masalihi. Dikarenakan jual beli itu mengandung kemaslahatan-kemaslahatan. Fid daruriyat. Dalam perkara-perkara urgen. Primer. Wal hajiyat. Berkaitan dengan hajat. Kepentingan hidup manusia. Wal kamaliyat. Dan kebutuhan-kebutuhan kemewahan bagi sebagian orang. Ya, menyentuh semua poin tadi. Kemaslahatan jual beli menyentuh semua kebutuhan umat manusia. Kebutuhan primernya terkait dengan sandang pangan papan, ada bab jual beli padanya. Terkait dengan hajatnya dia, kebutuhan sekundernya terkait dengan jual beli padanya. Orang punya kelebihan harta ingin gamaliyah, sedikit mewah kehidupannya, ada kaitan jual beli padanya. Jual beli dari mulai barang yang paling kecil sampai barang yang paling mahal. Itu jual beli. Dari kebutuhan makan, minum sampai properti otomotif yang mewah. Itu jual beli. Semuanya ada. Dan dalam semua poin-poin tadi, hukum Islam adalah hukum asal jual beli itu halal. Sampai ada dalil yang mengatakan keharamannya. Itu luar biasa. Qala wa fasahat lil ibadi fasha. Dan bimbingan Islam yang sempurna ini memberikan keleluasaan. Fushah itu ruang yang lapang, yang sangat lebar bagi hamba-hamba Allah. Fashan dengan sebenar-benar keleluasaan, saluhat bihi umuruhum, yang dengan itu menjadi baik semua perkara-perkara mereka, wa ahwaluhum, kondisi-kondisi mereka, wastaqamat ma'ayishuhum, dan menjadi istiqamah kehidupan-kehidupan mereka. Masyaallah. Ya. Yang kepingin hidupnya mewah karena memiliki harta benda yang melimpah, bisa dia mainkan jual beli.
dan itu halal.
Entah dia membangun rumah mewah atau dia beli rumah mewah, hukum asalnya boleh. Dia mau membeli mobil-mobil yang mewah, hukum asalnya boleh. Dia membuat rumah dengan interior yang megah, yang mewah, hukum asalnya boleh. Dia mau menggunakan pakaian yang mewah, hukum asalnya boleh. Dia mau memiliki perabotan-perabotan yang serba mewah, hukum asalnya boleh. Dia kepingin yang kelas menengah, hukum asalnya boleh. Kondisinya dia kondisi tidak mampu, serba kekurangan, serba tidak ada, serba primer, juga ada jual beli padanya, hukum asalnya boleh. Itu luar biasa. Sekali lagi, itu merupakan keindahan Islam. Bisa antum bayangkan ketika tidak diperbolehkan. Bisa antum bayangkan ketika dikasih batas-batas yang mempersempit keadaan. Tersiksa hamba-hamba itu. Misalkan, yang boleh memiliki mobil hanya kaum borjois. Yang kaum-kaum bawah ini tidak boleh melaku wawai. Yang berhak mendapatkan kendaraan orang-orang menengah ke atas. Sing kiri-kiri bayi sikil. Tahu bayi sikil ya? Melaku pakai sikil. Kau bayi sikil kan sepeda. Yang melaku pakai sikil. Sengsara, ada kesenjangan di situ. Kesenjangan di situ. Barakallahu fikum. Oh, tidak boleh jual beli biji-bijian. Tidak sempurna kenikmatan dunia ini. Masa makan buah tok ae. Enggak boleh makan beras, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Sengsara. Unggas-unggasan dilarang, misal. Setengah mati. Oh, yang diizinkan sayur dan buah saja. Apa namanya istilahnya itu? Pemakan sayur dan buah ini. Hah? Vegetarian. Susah. Ketika dihalalkan sebagian, diharamkan sebagian, susah kehidupan dunia ini. Pergerakan kehidupan manusia itu enggak bebas. Dengan konsep wa halallahul bai, Allah menghalalkan jual beli, kehidupan umat manusia menjadi luas, lebar, ya, bebas, bermaslahat, bermanfaat. Kondisinya nyaman, maisyahnya tenang. Asalkan bukan perkara yang haram. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Tapi ingat, terkait dengan jual beli dalam Islam ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dan ada larangan-larangan yang wajib ditinggalkan. Ketika terpenuhi semuanya itu, akan menjadi bagus kehidupan manusia dengan jual beli. Tapi ketika dilanggar, maka yang ada adalah kerusakan demi kerusakan, kezaliman demi kezaliman, permusuhan demi permusuhan, berujung kepada kerusakan demi kerusakan, hilangnya barokah. Maka beliau menjelaskan setelah itu, ketentuan-ketentuan umum jual beli dalam Islam yang wajib diperhatikan oleh para pelakunya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa syaratati syari'at, dan asy-syari'ah al-islamiyah mempersyaratkan fi hilli hadhihi al-asya', untuk menghalalkan semua poin-poin di atas. Yang pertama adalah ar-ridha min at-tarafain. Harus ada unsur sama-sama ridha dari kedua belah pihak. Wajib ditambahkan sesuai dengan bimbingan syariat. Wifqa syara. Tidak cukup dengan semata-mata sama-sama ridha, tapi sama-sama ridha dengan bimbingan syariat. Rasul mengatakan dalam hadis, innamal bay'u antaradhin. Sesungguhnya jual beli itu dibangun di atas taradhin, sama-sama ridha.
harus sama-sama ridha antara kedua belah pihak. Jika Allah mengatakan dalam ayat illa antakuna tijaratan antaradhin minkum, dikecualikan perniagaan yang dibangun di atas dasar saling ridha di antara kalian. Maka tidak boleh adanya jual beli karena paksaan. Itu kezaliman. Tindakan semena-mena. Memunculkan permusuhan. Memunculkan kedengkian, perseteruan. Itu tidak sehat. Ya, orang-orang yang zalim, mentang-mentang punya kuasa, mentang-mentang punya kekuatan, dia membolimi banyak orang, mengambil miliknya orang lain dengan jual beli paksa. Itu dilarang dalam Islam. Ya, seorang zalim dia beli paksa, misalkan sawah-sawah yang ada di sebelah selatan masjidnya antum ini misalkan, dengan kezalimannya. Dah, lepaskan sawah kamu ini, tak bayar 10 juta. Dari ujung ke ujung, ke ujung ke ujung ini. Awas kalau macam-macam. Dibeli paksa dengan intimidasi, dengan ancaman, dengan paksaan. Itu tidak sah dalam Islam. Kenapa? Tidak ada unsur taradhin. Disebut dengan bai'ul mukrah. Bai'ul mukrah. Kecuali kalau memang penguasa yang berbuat demikian dikarenakan itu berkasus, babnya lain. Tapi secara umum bukan penguasa, orang yang zalim, orang yang kejam, orang yang semena-mena membeli barang-barang orang dengan cara zalim, itu tidak sah. Tidak ada unsur taradhin dan itu tidak sehat. Orang yang dipaksa tadi bisa jadi dianya enggak punya kemampuan membalas. Terpaksa karena dipaksa melepaskan barang miliknya. Tapi dia merasakan kesedihan, merasakan kekecewaan, merasakan amarah, merasakan kedongkolan, kebencian, permusuhan kepada orang tadi. Itu gak sehat. Muamalah gak sehat. Interaksi gak sehat. Kondisi kemasyarakatan gak sehat. Ketika dia punya mampu untuk membalas, dia akan menggunakan kemampuan dia untuk membalas dendam atas kezaliman orang tadi. Dan itu sering terjadi. Dia punya kemampuan, dia akan balas dendam. Entah dengan macam-macam namanya juga orang yang balas dendam, entah dengan cara menghancurkan barang tadi, entah dengan cara mencelakai orang yang zalim tadi, entah bagaimana caranya supaya dia merasa puas kezaliman terbalas. Ini gak sehat. Kondisi masyarakatnya akan kacau. Tidak ada ketenteraman, tidak ada kedamaian, yang ada saling bermusuhan. Tidak sehat. Dikarenakan apa? Dikarenakan melanggar aturan main jual beli dalam Islam. Kenapa tidak ada unsur sama-sama ridho? Jadi dalam Islam harus ada sama-sama ridho. Sama-sama enak. Gimana Pak, mau dilepas ini sawahnya, unji, berapa Pak, saya buka penawaran 2M, gede banget Pak. Sudah Pak, gimana kalau saya ambil 1,2 Pak, ya monggo silakan dilepas 1,2, terus ini sawahnya, ini pembayarannya, mau kontan, mau tempo, diizinkan dalam Islam, nyaman. Transaksi terjadi, dia dapat uangnya, kamu dapat tanah sawahnya, bisa kamu pakai untuk apa yang kamu inginkan, tidak ada permusuhan di dalamnya, sama-sama ridho, sama-sama menguntungkan. Itu jual beli dalam Islam. Harus sama-sama ridho. Ingat, sesuai dengan bimbingan syariat. Jual beli cara riba sama-sama ridho, ya tetap haram. Jangan semata-mata memandang sama-sama ridho, tapi riba adalah haram, haram tetap haram. Barakallahu fikum. Jual beli khamer, ya apa? Aku duwe lagi kemasanannya lagi bening-ning, Iki wong delok iki kaya banyu putih iki. Intemene diombe iki, hah, ngono. Isa ngono iki. Hah, ridho ora? Hah, tak dol iki, regane murah iki, sak yuta iki, sak botol iki. Iki kelas lokal tapi premium ini. Ya wis, sak juta. Deal ya, deal. Ridho ya, ridho. Padha deal ya? Ya. Hah, gawan iki. Ngene duwe. Ya enggak sang, enggak sesuai dengan syariat. Barang haram yang diperjualbelikan. Maka dikasih tambahan, sama-sama ridha sesuai dengan bimbingan syariat. Taradid wifqa syara. Barakallahu fikum. Yang kedua, wastimal al-uqudi al-ilmi. Ketentuan yang kedua dalam perkara akad ialah akad itu mengandung ilmu. Ala ilmin, gitu. Harus dengan dasar ilmu. Kamu mengilmui akadnya, transparan akadnya itu. Tidak ada padanya hal-hal yang mungkar pada akad tadi. Itu ilmu yang pertama. Juga mengilmui, nanti akan dijelaskan sama beliau juga, barang yang diakadkan. Ini jual beli apa? Barang apa yang mau diperjualbelikan? Harus jelas, transparan. Dan harus diketahui siapa penjualnya, mana pembelinya. Al-aqidan yang berakad harus tahu ala ilmin. Harganya berapa ini? Thaman, al-ilm bithaman. Harus tahu berapa harganya. Harus jelas, harus deal berapa harga yang disepakati. Kapan pembayarannya? Cash atau ke tempo? Kalau tempo, temponya berapa? Kapan temponya? Berapa lama temponya? Ala ilmin. Semua itu harus dengan dasar ilmu. Ya, dikarenakan tidak diperbolehkan barakallahu fikum akad-akad majhul. Tidak boleh ada akad-akad yang mengandung unsur jahalah, ketidaktahuan, ketidakpastian, spekulasi yang tinggi. Tidak bisa. Harus ala ilmin. Sehingga jelas. Kamu tahu ini penjualnya, ini pembelinya. Kamu penjual, tahu mana pembelinya. Kamu pembeli, tahu mana penjualnya. Entah orangnya atau wakilnya dia. Barangnya apa? Kamu tahu, ini barangnya. Entah dengan barangnya langsung, entah dengan sifatnya. Dikarenakan mungkin terlalu banyak yang mau dibeli, sifatnya. Kamu harus tahu itu. Apa? Kalau sekarang ini deskripsinya. Mana bahasanya? Barakallahu'alaikum. Harus paham itu. Dan harus jelas bagaimana akadnya, tempo ataukah cash. Semua harus jelas, transparan. Tidak boleh ada pada yang jahalah, ketidaktahuan, atau tipuan, atau yang semisal itu. Barakallahu'alaikum. Sehingga ketika antum beli, itu membeli dengan dasar ilmu. Engkau mengadakan akad dengan dasar ilmu. Bukan, apa bahasa mereka? Jangan bilang kucing lah. Masa beli kucing dalam karung. Beli apa ini? Jangan kucing, sana kucingnya. Masa beli marmut dalam karung. Tidak ngerti apa isinya. Pokoknya nanjuru karung, didol ini. Tidak bisa. Harus ada kejelasan. Ala ilmin. Ini disebutkan dalam hadis nahan Nabi SAW an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur gharar dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Gharar yang enggak jelas, gharar yang penuh spekulasi, itu gharar. Tidak boleh. Harus ala ilmin. Jelas. Ngerti nggih? Jangan cukup dengan saling percaya. Itu perlu. Ada yang namanya kepercayaan itu perlu. Tapi tidak cukup dengan semata-mata percaya. Harus ada ini semuanya. Supaya Anda jual belinya, akad jual belinya betul-betul ala ilmin. Jadi tidak sambil merem gini. Tapi lihat semuanya. Barakallahu fikum. Jangan gampang percaya. Assalamualaikum. Ini Pak Fulan ya? Oh, njih. Pak, ini Pak, ada penawaran bagus. ngerti ini Pak Fulan senengnya otomotif, senengnya gonta-ganti mobil. Ya namanya orang kesenangan ya. Boleh apa enggak boleh? Boleh apa enggak boleh? Ya, selama mubah ya boleh-boleh saja. Ini Pak ada barang bagus ini Pak. Ada barang bagus ini, dari Tawangmangu barangnya Pak. Apa itu? Mobil gini-gini-gini-gini. Ini istimewa ini Pak barangnya Pak. Zaman sekarang kalau sangat istimewa namanya istimilir. Coba kirim fotonya, difoto. Jebret, 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 jebret. Masya Allah. Bagian dalamnya, jebret, 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 jebret. Masya Allah. Ayo Pak, penawaran Pak. Ini penawaran bagus ini Pak. Barang istimewa ini Pak. Ini mobil seperti ini harganya ya lumayan tapi bagus ini Pak. Berapa ini mintanya ini? Ya paling 350 juta. Pasarannya berapa? Ya 360, 365. Untuk Bapak 350 saja. Lumayan juga ini, bagus ini. Gimana Pak? Deal, deal. Monggo, Bapak transfer uangnya, nanti Bapak lihat barangnya di alamat ini. Oh, no, yes. Nanti jangan percaya-percaya teman, harus ada kejelasan segala sesuatunya. Jangan main kepercayaan saja. Nomor rekening ngendi? Wah, mantap ini. Ini sopo sini telepon ya kadang gak jelas juga. Tes, transfer 350 juta. Terus melebu, langsung berangkat ke Tawangmangu di alamat yang dimaksud. Ternyata mobilnya orang. Mungkin apa enggak? Ya, sak mungkin-mungkin ini zaman sekarang banyak penipu. Loh, Pak ini ditawarkan. Loh, mobilku ini Pak, siapa yang nawarkan mobil? Loh ini fotonya gini. Loh iya betul. Nah terus, aku gak pernah jual mobil ini kok. Saya mau hubungi Anda. Nomor ini gini, dihubungi lagi, ada lagi. Dihubungi lagi, sudah. Nomor yang hubungi, apa, nomor yang aktif gak bisa dihubungi. Nomor yang melpok. Tak. Hati-hati. Apalagi era-era zaman sekarang ini, banyak penipuan-penipuan online. Hati-hati ya. Makanya harus ada istimal nukut ala ilmi. Harus, akadnya itu harus ala ilmin. Supaya apa? Supaya antum belinya jelas, semuanya serba jelas, semua serba transparan dengan dasar ilmu. Kalau tidak, fala yalumanna illa nafsah. Jangan mencela, jangan menyesali, melainkan dirinya sendiri. Loh, sudah tak transfer 350 juta ini. Loh, mobilnya orang. Ya, monggo nangis di kamar aja, jangan nangis geru-geru di lapangan ini wong isin. Jadi karena kan Anda tidak sesuai dengan bimbingan syarak dalam jual beli. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah wa ma'rifatul ma'qudi 'alaih. Dan harus mengenali barang yang diakadkan, yang dibahas tadi. Deskripsinya harus jelas. Jangan apalagi sekarang jangan mengandalkan yang namanya foto. Foto ini banyak menipu. Barang cuwirik, barang di zoom. Zoom sampai 100 kali lipat jadi kebude meyakinkan begitu dibeli mobil kecil harus jelas deskripsinya itu wa mawdhi'il aqd tempatnya akad harus jelas mawdhu'nya apa temanya apa harus jelas ini akadnya apa harus jelas jual beli kah pinjam meminjam kah utang piutang kah akad sewa kah akad apakah jelas tempo kah, cash kah, jelas semuanya itu. Dan wa ma'rifata ma yatarattabu 'alaihi min asyurut dan harus mengenali apa-apa yang tersusun di atasnya berupa persyaratan-persyaratan. Yani harus mengenali persyaratan yang ada dalam jual beli dan apa yang diajukan oleh kedua belah pihak. Kalau dibahas di atas namanya syurutul baik. Ketentuan dalam jual beli. Ini dibahas dalam fikih buyu. Ada lagi yang kedua. Namanya persyaratan yang diajukan oleh kedua belah pihak atau salah satunya. Barakallahu fikum. Barangkali penjual punya persyaratan dicek. Itu syar'i atau enggak. pembeli punya persyaratan, dicek. Boleh apa enggak boleh dalam Islam. Intinya persyaratannya mubah atau halal. Bukan persyaratan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Faham ya? Rasul mengatakan dalam hadis, al-muslimuna ala syurutihim, muslimin tergantung persyaratan di antara mereka. Illa syartan ahalla haraman au harrama halala. Dikecualikan persyaratan yang menghalalkannya haram atau mengharamkan yang halal. Intinya pahami betul tentang ketentuan-ketentuan jual beli dalam Islam. Itu dibahas panjang oleh para ulama dalam fiqih buyu dalam pembahasan syurutul bai. Persyaratan dan ketentuan jual beli dalam Islam. Itu dikaji supaya akadnya kita itu syar'i. Barakallahu fiikum. Ketika syar'i menyenangkan, bermaslahat, bermanfaat, saling menguntungkan, adil di situ, transparan, tidak ada tipu menipu, tidak ada rekayasa, tidak ada pembohongan, tidak ada makar, tidak ada permainan, tidak ada yang lain-lainnya, nyaman. Sehingga jual beli tadi membawa kemaslahatan semua pihak. Ketika sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, itu yang diperhatikan. Yang berikutnya hal-hal yang dilarang dalam Islam yang ditinggalkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa mana'at min kulli ma fihi darar, dan asy-Islamiyah bimbingan syariat Islam melarang min kulli ma fihi darar, dari segala bentuk transaksi akad yang padanya ada unsur kemadharatan, membahayakan. Wa zulmun, yang mengandung unsur kezaliman-kezaliman. Min aqsamil maisir, berupa ragam perjudian, hal-hal yang spekulasi tinggi. Wa riba, bentuk-bentuk riba. Wal jahalah, dan segala bentuk yang tidak jelas, namanya gharar. Barakallahu fikum. Terkait dengan darar, Rasul mengatakan dalam hadis, la darara wa la dirara. Itu hasan di ghairi. Tidak ada kemadharatan dalam Islam. Dan tidak boleh memadharatkan orang lain dalam Islam. Ini dua yang berbeda. Darar, segala sesuatu yang mengandung unsur mafsadah, mengandung unsur madharah, tidak boleh. Dirar ayyudhiru ghairah, segala sesuatu membahayakan orang lain, tidak boleh. Maka segala bentuk jual beli, akad-akad, berbagai macam transaksi yang mengandung unsur ini diharamkan dalam Islam. Dharar la yajuz, dirar la yajuz. Karena merugikan, bisa merugikan kedua belah pihak atau salah satunya, atau bahkan mungkin merugikan yang lainnya, barakallahu fikum. Dikecam dalam Islam. Kezaliman, banyak contohnya, ikhwan. Kalau zalim secara umum, nasnya jelas. Ya, la tadzalimu yakumu zulm, itu banyak riwayatnya. Tapi yang dimaukan segala bentuk akad-akad, transaksi yang mengandung unsur kezaliman. Itu diharamkan dalam Islam. Sebagai contoh, barakallahu fikum, al-bay ala bay akhi, was-saum ala saumi akhi. Dia menjual sesuatu yang sedang diakad transaksikan oleh saudaranya. Atau dia membeli sesuatu yang sedang diakad transaksi belikan oleh saudaranya dia. Dari orang penjual pembeli. Laki akad jual beli. Ini menjual barang kepada si fulan, laki akad. Kamu masuk di dalamnya. Serobot. Set, aku yang beli. Atau aku yang jual. Adalah just mewalimi orang lain. Mengambil hak yang orang lain. Memunculkan permusuhan. Memunculkan dendam. Dan semisal itu. Tidak boleh. Dibiarkan sampai mereka selesai, sudah enggak ada lagi akad, baru kamu masuk. Entah sebagai penjual atau sebagai pembeli. Kezaliman yang dibahas tadi, jual beli dengan intimidasi, dengan paksaan-paksaan, ya, membeli barang orang lain dengan harga murah, dengan paksaan, dengan intimidasi, dengan semena-mena. Adalah yajuz. Barakallahu fikum. Al-muhim segala bentuk kezaliman dalam akad jual beli diharamkan dalam Islam. Dengan keumuman ayat, keumuman hadis, iyyakum wadh-dhulm, hati-hati kamu dari kezaliman, atau larangan khusus beberapa jenis tipe-tipe akad yang diharamkan dalam Islam yang memang mengandung unsur kezaliman padanya. Adalah yajuz. Kenapa? Kezaliman akan memunculkan permusuhan. Mungkin Anda mendapatkan harta yang banyak dikarenakan Anda jual belinya dengan cara semena-mena, bisa mengambil barangnya orang dengan harga miring, dengan harga murah, tapi dengan cara yang zalim. Tapi ingat, kehidupan bermasyarakat dengan cara semacam itu akan rusak. Yang zalim akan dibalas dengan kezaliman yang semisal. Yang ini mendzalimi, ini ikut juga mendzalimi, ikut juga mendzalimi, ikut juga mendzalimi, ini balas mendzalimi lagi, balas mendzalimi lagi, saling mendzalimi. Ujung-ujungnya adalah permusuhan, kebencian, dendam, amarah, emosi, sehingga tidak nyaman kehidupan bermasyarakat itu, tidak nyaman kehidupan muamalahnya barakat itu, dan dikecam dalam Islam. Segala bentuk al-maisir, perjudian, juga dikecam dalam Islam dengan nas ayat. Ya, digandingkan dengan keharaman khamr. Dikatakan, ritsun min amalu syaitan, innamal khamr wal maisir. Dikatakan di hukum ayatnya, ritsun min amalu syaitan, termasuk perkara yang kotor, termasuk amal setan. Yang namanya maisir, perjudian, dhabitnya kata para fuqaha, orang yang masuk di dalamnya, yang terlibat di dalamnya, ada dua kemungkinan. Mungkin untung, mungkin rugi. Kalau untung, dia yang untung. Yang nangis, yang enggak untung. Atau dia rugi, kamu yang menangis, dia yang berbahagia. Al-maisir, nasihat. Menghilangkan keberkahan rezeki, keberkahan harta, keberkahan transaksi. Maisir, memunculkan permusuhan, dendam, kebencian. Maisir membuat rusaknya segala sesuatu. Rumah tangga jadi rusak, ekonomi jadi rusak, usaha jadi rusak, dikarenakan maisir. Ya, apapun bentuk perjudian tadi. Judi offline, judi online, dengan berbagai macam modifikasi, tipenya, modelnya, diharamkan dalam Islam. Barakallahu fiik. Dengan judi, orang dalam sesaat, kaya raya. Menjadi orang gila, crazy rice, gitu ya. Tapi dia kaya raya dengan penderitaan banyak orang, dengan perjudian yang sekejap miskin, jatuh miskin, hancur semua usaha dia, hancur semua ekonomi dia. Bisa. Itu nasihat. Sehingga dikatakan ritsun min amal syaitan, kotor, termasuk amal syaitan. Tidak boleh. Riba, jelas Allah mengatakan dalam firman-Nya, waharramar riba. Allah mengharamkan yang namanya riba. Apapun bentuk ribanya. Riba jali, riba khafi, riba yang jelas, yang samar, diharamkan dalam Islam. Riba dalam utang piutang, riba dalam akad pinjam meminjam, riba dalam akad jual beli, semua bentuk riba diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Dikarenakan ada unsur ancaman keras padanya, membuat harta enggak barokah, usaha tidak barokah, barakallahu fikum, membuat kehancuran ekonomi, kehancuran harta benda dengan nas hadis, dikarenakan efek riba, juga ada unsur kezaliman, mendzalimi nasabah dan yang lain-lainnya, sehingga diharamkan dalam Islam. Al-jahalah yang dibahas dari al-gharar. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bai al-gharar, Rasul melarang jual beli mengandung unsur gharar. Karena enggak jelas. Akan memunculkan pertikaian, permusuhan di balik itu semuanya barakallahu fikum. Sehingga tidak diperbolehkan ini semuanya. Jual beli dimubahkan. Dikasih ranah yang begitu luas. Ya, luas, sangat luas sekali dalam semua hal. Tapi dikasih arahan-arahan, dikasih aturan main. Yang dengan ini, jual beli Anda akan adil, bermaslahat, membawa kebaikan dan perbaikan. Dikasih larangan-larangan. Yang ini jangan, Kalau kamu tinggalkan larangan tadi, akan semakin bagus jual beli Anda. Bermaslahat, adil, manfaat, suka sama suka, saling menguntungkan, membawa kebaikan dan perbaikan bersama. Tapi jika kamu langgar, maka yang terjadi adalah kehancuran ekonomi, kehancuran harta benda dan usaha. Ada unsur kezaliman, ada unsur kemadharatan, ada unsur perjudian, ada unsur riba, ada unsur gharar. Salah satunya apalagi semuanya akan memunculkan berbagai macam adrar wa akhtar, mara bahaya untuk sang individu, sang pelaku, bahkan untuk masyarakat secara umum. Barakallahu fikum. Ini disebut dengan konsep ekonomi Islam. Simple. Konsep ekonomi Islam. Barakallahu fikum. Antum perhatikan sebuah masyarakat, bahkan sebuah bangsa, sebuah negara. Ketika dalam ekonominya menerapkan bimbingan Islam. Itu ekonominya akan berkembang. Ya. Ekonomi akan barokah. Negaranya makmur, sentosa. Barokah minallah. Barokah melaksanakan bimbingan syariat. Ya, akan barokah. Ekonomi akan terus berkembang dan menanjak. Karena barokahnya kesolehan. Antum perhatikan negara-negara yang padanya menghalalkan segala cara. Meskipun nampaknya negara berkembang, negara yang kaya, negara yang berlimpah, tapi tidak barokah. Karena barokah bukan semata-mata banyaknya materi. Tapi namanya barokah itu ekonomi berkembang, materi berkembang, disertai dengan ketentraman kehidupan, kedamaian kehidupan, keadilan yang merata. Tidak ada kezaliman di sana. Itu namanya keberkahan. Apa gunanya harta banyak melimpah ruah, tapi permusuhan di mana-mana, saling membunuh di mana-mana, saling menikam di mana-mana, saling menjegal di mana-mana, saling menjatuhkan di mana-mana, persaingan yang gak sehat di mana-mana. Gak ada gunanya Anda memiliki harta yang banyak. Tidak ada ketenteraman hidup, gak ada kedamaian hidup. Dan sebentar lagi akan hancur barakallahu fikum ekonomi tadi. Barakallahu fikum. Sehingga dalam Islam tidak ada dan ditiadakan segala bentuk konsep ekonomi yang bertentangan dengan syariat. Mau dikasih nama ekonomi kapitalisme, mau dikasih nama ekonomi komunisme, mau dikasih nama bom-bom yang lainnya, selama itu melanggar syariat, pasti di sana akan banyak ketimpangan-ketimpangan, kerusakan-kerusakan terkait dengan usahanya atau kondisi masyarakat. Camkan baik-baik itu ya. Tapi manakala diterapkan ekonomi syariah dengan bimbingan syariat, maka semuanya akan indah. Belum membahasakan soluhat bihi umuruhum. Semua perkara mereka akan soleh menjadi baik. Wa ahwaluhum, keadaan masyarakatnya akan menjadi baik. Wastaqamat ma'ayishuhum, istiqomah, berkelanjutan ma'isyah mereka. Enggak semata-mata cuannya banyak, tapi semua pihak terlibat. Kondisi masyarakat, kondisi negaranya, kondisi bangsanya, kondisi perekonomiannya jadi baik. Ketika menerapkan konsep syariah dalam ekonominya barakallahu fikum. Poin-poin tadi. Poin-poin yang dibawakan tadi barakallahu fikum. Belum menjelaskan setelah itu.
Qala faman ta'ammala al-mu'amalat asy-syar'iyyah
Maka barang siapa yang mencermati, ta'amul, dia mencermati, ya, dia memperhatikan, dia meneliti muamalah-muamalah yang syar'i. Ra'a irtibatoha bisalahi dini wa dunia. Dia pasti akan menyaksikan dengan mata kepala dia keterkaitannya dengan kebaikan dunia dan kebaikan agama. Karena barokahnya minallah. Kebaikan dunia, ekonominya. Ekonominya akan berkembang, itu pasti. Sebab ekonominya dibangun di atas dasar keadilan. Dibangun di atas dasar keridhaan. Yang terkait dengan manusianya. Dengan asas bimbingan syariah. Barakallahu fikum. Akan mendatangkan kemaslahatan dunia, itu pasti. Terkait dengan diniahnya, ya jelas. Dalam konsep Islam, kalau hartanya itu halal, usahanya halal, kemudian dengan itu dia makan dari barang yang halal, minum dari barang yang halal, mengenakan pakaian dari barang yang halal, tempat tinggal dibangun dengan uang yang halal, kendaraannya dibeli dengan harta yang halal, itu barokahnya akan lanjut pada diniahnya dia. Pada diniahnya dia. Ya, rezeki yang halal berbuah kepada amal yang soleh. Doanya mustajab. Diberi taufik untuk bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan dengan itu. Sebaliknya, ketika hartanya haram, dengan usaha yang haram, lalu dia makan dengan makan dari yang haram, minum dari yang haram, berpakaian dari yang haram, hidupnya dari yang haram, ini efeknya negatif. Ya, usaha yang haram, rezeki yang haram, tidak semata-mata berefek pada fisiknya dia, tapi pada ubudiahnya dia. Doanya gak mustajab, dan tidak akan diterima amal-amal kebaikan dia. Antum membaca, silakan baca penjelasan panjang dari Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami' Al-Ulum Al-Hikam ketika menerangkan hadis yang mengisahkan tentang seseorang yang safar panjang. Yutiru safar ash'atha aghbara yamuddu yadaihi ila sama'i ya rabbi ya rabbi. Seseorang yang panjang safar, yang lama safarnya, kusut masai berdebu, ya, dia angkat tangannya ke langit, dia memanggil ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Itu kata para ulama, pada dia ada asbab makbulnya doa. Safar, asbab makbulnya doa. Bekas-bekas safar, kusut masai berdebu, sebab makbulnya doa. Dia angkat tangan ke langit, angkat tangan dalam doanya, sebab makbulnya doa. Dia memanggil nama Allah, Asmaul Husna, ya Rabbi, asbab makbulnya doa. Tapi kata beliau, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dikasih asupan, ghidha, dengan perkara yang haram. Beliau mengatakan, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Kata-kata ini. Itu diterangkan panjang sama Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, menegaskan, hadis ini menegaskan kepada kita, rezeki yang haram, usaha-usaha yang haram, akhirnya mengkonsumsi yang haram-haram, berefek pada diniyah seseorang. Nas hadis, doa gak makbul. Doa gak mustajab. Meskipun dia mendatangkan semua sabab-sabab makbulnya doa. Dan itu merembet kata beliau. Semua amal-amal yang dia kerjakan dan terima. Diberi kemudahan untuk mengerjakan amal-amal yang sayyi, yang jelek. Na'udzubillah. berefek pada kerusakan dunianya dan kerusakan agama. Difahami insyaallah ya. Maka kata beliau, kalau muamalahnya syar'i, jual belinya syar'i, akadnya syar'i, usahanya syar'i, semuanya halal. Dari situ dia akan mengkonsumsi yang halal-halal. Dari sini berbuah kesolehan dunianya dan agamanya. Doanya makbul, amalnya soleh, diterima, diberi kemudahan, diberi taufik untuk mengerjakan amal yang soleh. Barakallahu fikum. Baik. Wadah insyaAllah ya, itu pasti. Bisa langsung dirasakan oleh masing-masing kita manakala kita betul-betul berjuang hanya dengan cara-cara yang halal, dengan usaha yang halal, lalu kita mengkonsumsi yang serba halal, akan menjadi hamba Allah yang saleh di dunia wa din. Barakallahu fikum. Baik. Lanjut kata beliau. Wa syahida lillahi bi si'atir rahmati wa tamamil hikmah. Barang siapa yang mencermati muamalah-muamalah yang syar'i, maka dia pasti akan mempersaksikan untuk Allah bi si'atir rahmah, Allah maha luas rahmatnya, wa tamamil hikmah, dan maha sempurna hikmahnya. Pasti. Jadi bukan di awal. Ya, dikasih ranah yang begitu luas, diberi lahan yang begitu luas, ya, untuk jual beli, untuk ma'isyah, semuanya dinyatakan halal, dinyatakan mubah, selama tidak ada perkara yang mungkar padanya, itu menunjukkan rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Dia akan menyaksikan itu. Naam, Allah itu maha rahmah. Yang ini boleh, yang ini boleh, yang itu boleh, yang ini boleh, yang itu boleh, masya Allah. Nikmat sekali. Mau jual apapun, boleh. Mau beli apapun, boleh. Luas, seluas-luasnya. Selama tidak ada perkara yang mungkar padanya, barakallahu fikum. Diterangkan tadi, ketika dilarang sebagian kecil atau sebagian besar, kita akan merasakan kesempitan hidup. Itu pasti. Difahami insyaAllah ya? Qala haitsu abaha subhanahu li'ibadihi jami'a thayyibat. Di mana Allah Jalla wa Ala memubahkan untuk semua hamba-hambanya semua perkara yang thayyib-thayyib, yang bagus-bagus, yang halal-halal. Min makasib, baik itu usaha-usaha dalam mencari ma'isyah, mengais rezeki. Wa mata'im, berupa makanan-makanan. Wa masyarib, berupa minuman-minuman. Semua yang thayyib, semua yang mubah, semua yang halal, dikatakan boleh. Wa turuqil manafi' al-munazzamatil muhkamah, dan memubahkan semua cara-cara meraih kemanfaatan-kemanfaatan yang teratur, yang sesuai dengan hukum. Semua dimubahkan. Barakallahu fikum. Dia akan merasakan sendiri bagaimana rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Disitulah dia akan menyatakan indahnya Islam. Agama Islam betul-betul agama yang sangat indah. Di agama yang lain tidak ada ini semua. Ya, agama yang menghalalkan segala cara. Tidak peduli itu halal itu haram, ambil semuanya. Ini hanya ada dalam dinul Islam, barakallahu fikum. Konsep ekonomi syariah membawa kemaslahatan, membawa perbaikan individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kesolehan duniawi dan kesolehan diniyah. Barakallahu fikum. Semoga dipahami dengan baik. Rinciannya ada dalam fiqih buyu'. Ada ahkamnya, hukum-hukum yang dibahas dalam perkara buyu'. Ada hikmah di balik itu. Yang dibahas sekarang hikmah di balik itu. Hikmah daripada bimbingan jual beli dalam Islam. Barakallahu fikum. Sementara cukup disuruh persiapan maghrib. Barakallahu fikum. Dan insyaallah pada kesempatan Pak Andal Maghrib nanti akan saya bawakan penjelasan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala bagaimana konsep Islam dalam bertransaksi. Barakallahu fikum. Semakin menambah keyakinan kita, bimbingan Islam dalam bab ini sangat indah, sangat agung, membawa kemaslahatan duniawiyah, diniyah dan ukhrawiyah. Barakallahu fikum. Insyaallah taala ba'dal maghrib nanti. Sementara cukup, alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.